Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жеген қайсы бір тамақты бұл адам жақтырмайтын болса, бұның өзі де тәкаппарлықтың белгісі болып табылады. Кейбіреулер айтуы мүмкін, енді әркімнің өзінің вкусы бар ғой деп. Ол пайғамбардың вкусы, бұл менің вкусым деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаратылысында ең кемел адам еді. Вкусы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаратылысы да мінезі де барлығы ең керемет болған адамзаттың абзалы. Егер сенің вкусың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның талғамына, вкусына сай келмейді ме, онда сенің вкусыңда проблема бар. Бұл жерде ол пайғамбардың ке, бұл менің ке деген әңгіме емес.